Ukrainā politiķi un aktīvisti jau kādu laiku pauda neapmierinātību par to, ka kaut gan valstī ir jauns prezidents, parlaments vēl ir tas pats vecais. Saskaņā ar likumu, nākamās kārtējās augstākās radzes vēlēšanas paredzētas 2017. Gadā, bet divas no valdošās koalīcijas partijām šodien spēra soļus, kas ļautu likumīgi sarīkot ārkārtas vēlēšanas jau šogad, proti izjaucot valdošo koalīciju. Par izstāšanos no tās paziņoja gan Vitālija Kličko Udar frakcija, gan nacionalistiski noskaņotā partija Svoboda. Udar frakcijas līderis Vitālijs Kovaļčuks augstākās radzes sēdē izteicās, ka parlaments nav noskaņots konstruktīvam darbam atbilstoši Ukraiņu tautas gribai. Savukārt partijas Svoboda līderis Oļegs Tjagņiboks atklāti norādīja, ka viņa vadītā frakcija izstājās no koalīcijas, lai Ukraiņas prezidents varētu atlaist parlamentu. Par izstāšanos no koalīcijas paziņoja arī gandrīz 20 ārpus frakciju deputāti, kā arī vairāk tautas kalpi no partijas Batkivšķina, jeb Tēvzeme. Šīs frakcijas līderis Sergejs Sobaļevs gan pauda neapmierinātību ar bijušajiem koalīcijas partneriem, paziņojot, ka līdz ar to viņi bloķējuši šodien paredzētā jautājuma apspriešanu par papildu līdzekļu piešķiršanu bruņoto spēku pretterorismu operācijai pret prokremliskajiem kaujiniekiem. Tomēr kopumā arī šī frakcija izteicās atbalstoši ārkārtas vēlēšanu rīkošanai. Augstākās radzes priekšsēdētājs Aleksandrs Turčīnovs vēlāk pēcpusdienā oficiāli paziņoja, ka koalīcija ir izjukusi. Konstitucionālais mehānisms paredz, ja 30 dienu laikā netiks izveidota jauna koalīcija, tad prezidentam Petro Porošenko būs pamats atlaist parlamentu un sarīkot pirmstermiņu vēlēšanas. Ukrainas prezidenta padomnieks un parlamenta deputāts no frakcijas Batkivšķina Nikolais Tomenko paziņoja, ka ar februārī no Ukrainas aizbēgušo prezidentu Viktoru Janukoviču saistīti cilvēki vai tie, kas izstājušies no reģionu partijas, mēģināšot izveidot jaunu koalīciju. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka tas neizdosies. Tādēļ augusta nogalē prezidents izdos dekrētu par parlamenta atlaišanu, bet augstākās radzes ārkārtas vēlēšanas notiks 26. Oktobrī. Ukrainas prezidents Porošenko kopumā atzinīgi novērtēja notikušo paziņojot, ka divu frakciju aiziešana no koalīcijas nozīmē, ka daļa deputātu nav no visiem spēkiem pieķērušies saviem krēsliem, bet pakļaujas sabiedrības noskaņojumam. Porošenko atsaucās uz sabiedriskās domas aptaujām, kas liecina, ka iedzīvotāji vēlas varas pilnīgu nomaiņu. Tomēr viņš arī brīdināja, ka koalīcijas izjukšana nedrīkst paralizēt parlamenta darbu, jo ir jāturpina lemt par valstiski svarīgiem jautājumiem, piemēram par izmaiņām valsts budžetā, kura pieņemšana ir nepieciešama bruņoto spēku finansēšanai. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.